Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je krivičnu prijavu glumice Danijele Steinfeld protiv kolege i opozicionog političara Branislava Lečića, a u svom saopštenju tužilaštvo navodi da ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično djelo. Glumica Danijela Steinfeld rekla je 22. marta u izjavi istom tužilaštvu da ju je glumac, opozicioni političar, bivši ministar i član Demokratske stranke Branislav Lečić silovao. Ona je u prisustvu advokata govorila o svom traumatičnom iskustvu o kojem je javnost upoznala nekoliko mjeseci ranije u svom dokumentarnom filmu snimljenom u Americi gdje trenutno i živi. Preživjeli Srebreničani, članice udruženja koje okupljaju majke Srebrenice i predstavnici drugih nevladinih organizacija, posjetili su danas mjesta stradanja u okviru obilježavanja 26. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurno zone UN-a u Srebrenici. Visoki predstavnik za zvaničnu vanjsku politiku i sigurnost Europske unije Josep Borrell upozorio je da Unija neće tolerisati poricanje genocida i pokušaje revizije historije. Služba za poslove sa strancima BiH izmjestila je 253 migranata iz napuštenog objekta Krajina metala u Bihaću u privremeni prihvatni centar Lipa. Kurti i Vučić ponovo u Briselu 19. jula. Biće ovo drugi susret kosovskog premijera i srpskog predsjednika u okviru procesa dijaloga. U opštini Dečani na Kosovu na oko 80 km od Prištine proglašeno je vanredno stanje zbog trovanja stotine građana. Prvi simptomi trovanja među građanima pojavili su se 11. jula, a sumnja se da je uzrok trovanja vodovod. Najmanje 64 osobe stradale su u požaru u iračkoj COVID bolnici. Kubanska policija na ulicama nakon najvećih protesta u ovoj zemlji nakon 30 godina. Stotine hiljada ljudi u Francuskoj požurili su da zakažu termin za vakcinaciju protiv COVID-19 nakon što je predsjednik Emmanuel Macron upozorio da će nevakcinisani građani biti pod restrikcijama radi sprječavanja širenja delta soja virusa. Macron je objavio seriju mjera i rekao da vakcinacija za sada neće biti obavezna za opću populaciju, ali da će ograničenja biti fokusirana na nevakcinisane. Zdravstveni djelatnici dobili su rok da se vakcinišu do 15. septembra ili će se suočiti sa posljedicama. A američki zdravstveni zvaničnici rekli su nakon sastanka sa proizvođačem vakcina Pfizer da Amerikancima koji su potpuno vakcinisani protiv koronavirusa nije potrebna treća doza. Olimpijsko selo koje će ugostiti oko 18.000 sportista i službenog osoblja zvanično je otvoreno danas u Tokiju 10 dana prije početka igara. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Izmjene zakona o zaštiti prirode trebalo bi da se nađu danas pred poslanicima. Mirko Popović, programski direktor nevladine organizacije Regulatorni institut za obnovljivu energiju, kaže.
Mi nismo slali nikakve suštinske komentare na taj zakon, mi smo samo poslali dopis da je javna rasprava sprovedena suprotno zakonu i da mi nećemo takve javne rasprave.
Uprkos pojavi delta soja koronavirusa, Beograđani ne odustaju od ljetovanja.
Pa mislim odmor uprkos svemu, da, ne odmor uprkos životu, šta, vreme za odmor.
Oprezna sam, ne plašim se, vakcinisala sam se tako da se nadam da će sve proteći u najboljem redu.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nakon vijesti da Njemačka razmatra navode o tome da Pekinški institut za genetska istraživanja BGI zloupotrebljava genetski materijal prikupljen iz prenatalnih testova u svrhu vojnih istraživanja, nadležni u Srbiji u kojoj je ova kineska kompanija prisutna kroz dvije laboratorije Vatreno oko ćute. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li i koje podatke građana Srbije prikupljene tokom testiranja dijeli sa kineskim BGI institutom, do emitovanja nisu odgovorili ni Ministarstvo zdravlja Srbije, ni Klinički centar u Beogradu koji rukovodi laboratorijama Vatreno oko. Više detalja u priči Mile Đurđević.
U tekstu objavljenom 7. jula agencija Reuters navela je da je kineski BIG koji prodaje neinvazivne prenatalne testove širom sveta te testove razvio u saradnji sa vojskom te zemlje i da dobijene podatke i genetski materijal iz tih testova koristi u vojne svrhe. Reuters se u članku pozvao na revizije naučnih radova i izjava kompanija. Kompanija BGI demantovala je u saopštenju objavljenom 8. jula navode Reutersa o zloupotrebi DNK podataka kroz prenatalni test i saradnji sa kineskim vlastima. Pekinški institut za genetske istraživanja BGI u Srbiji je prisutan kroz dve laboratorije za testiranje na prisustvo koronavirusa, nazvane Vatreno oko, za koje je donirao novčana sredstva. Prva laboratorija otvorena je u Beogradu u aprilu 2020. pri Kliničkom centru Srbije. Druga je otvorena u julu iste godine u Nišu. Laboratorijom Vatreno oko u Beogradu rukovodi Klinički centar Srbije. U toj zdravstvenoj ustanovi nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa da li i koje podatke građana Srbije prikupljene tokom testiranja deli sa kineskim institutom. Na upit ovim povodom do emitovanja ovog priloga nije odgovorilo ni Ministarstvo zdravlja Srbije. U kancelariji poverenika za zaštitu podataka o ličnosti građana Srbije za Radio Slobodna Evropa su naveli da do sada nisu primili ni jedan zahtev za prenos podataka iz Republike Srbije od strane laboratorije Vatreno oko, niti se bilo ko od građana žalio na kršenje zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
Poverenik nije sprovodio postupak nadzora povodom obrade podataka o ličnosti u radu laboratorije Vatreno oko u Nišu, niti je dobijao prijave građana koje bi ukazivale na kršenje zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
Prenos podataka o ličnosti drugoj državi ili međunarodnoj organizaciji definisan je u članu 65 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. U njemu se navodi da onaj ko rukuje podacima te podatke bez odobrenja poverenika može preneti samo u one države za koje vlada Srbije procenila da obezbeđuju primereni nivo zaštite podataka o ličnosti. U takvoj odluci vlade Srbije iz avgusta 2019. ne nalazi se Kina. Na to ukazuje advokat i bivši poverenik za zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić.
Ako se ponavljam, jer smo sve, jel još uvek spekulacija, ako se podaci, a posebno ako se ovakvi naksposepsili genetski ili medicinski podaci koji nisu zaštićeni samo zakonom zaštite podataka ličnosti, nego i posebnim zakonima, ako se iznose u Kinu, ponavljam, kažem, ako, to bi naravno bilo, bi bio razlog za ozbiljnu zabrinutost i kršenje zakona.
Kaže Šabić za Radio Slobodna Evropa. On navodi da bi u konkretnom slučaju nadležni državni organi u Srbiji morali da saopšte građanima Srbije da li kineske kompanije raspolažu njihovim podacima. Andrej Petrovski, istraživač u Share fondaciji koja se bavi unapređenjem ljudskih prava i sloboda na internetu, kaže za Radio Slobodna Evropa da građani Srbije imaju razloga za zabrinutost.
Građani Srbije nemaju direktan odnos sa BGI-em kao institutom iz Hong Konga, Kina, odakle god da je. Građani Srbije imaju odnos sa svojom državom, odnosno sa institucijama svoje države koji ih testiraju na prisustvo koronavirusa u ovom konkretnom slučaju. Te institucije koje testiraju PCR metodom na prisustvo koronavirusa trebalo da objasne tim građanima šta se radi sa tim podacima.
Zvaničnici u Srbiji od početka pandemije prikazuju Kinu kao jednog od najvažnijih partnera u borbi protiv koronavirusa. Uz to, Srbija je i najveći broj vakcina kupila upravo od Kine. Dve podružnice kompanije BGI od jula 2020. nalaze se na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država zbog kršenja ljudskih prava manjinske muslimanske zajednice Ujgura u Kini. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje Bosne i Hercegovine, Evropska unija, danas je zasjedalo u Briselu, a nakon sjednice medijima su se obratili visoki predstavnik za vanjsku i sigurnosnu politiku Evropske unije, Josep Borrell, i predsjedavajući vijeća ministara BiH, Zoran Tegeltije. Riječ je o redovnom godišnjem izvještaju na kojem se analizira provođenje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a koji je obično uvod u predstavljanje redovnog godišnjeg izvještaja o napretku koji sačinjava Evropska komisija. O tome da li je i kakav napredak na putu ka Evropskoj uniji ostvarila BiH, zabilježili Predrag Zvjerac i Leila Omeragić-Ćatić.
Šef evropske diplomatije Josep Borrell je rekao da su određeni koraci preduzeti u prethodnoj godini, poput sprovođenja izbora u Mostaru, te da je na sastanku bilo riječi o političkim reformama koje je potrebno preduzeti. On je poručio da je napredak ograničen. Po svemu sudeći, razumijevanje oko ispunjavanja mjera koje BiH treba da ispuni za kandidatski status nije na istoj talasnoj dužini između predsjedavajućeg Tegeltije i visokog predstavnika Borrella.
Kada su u pitanju mjere koje smo mi ispunili realizovati, uveli, ne postoji baš potpuna saglasnost oko toga da li je to dovoljno ili ne. Mi smatramo da smo uradili dovoljan broj mjera, ti su prioriteti koji su postavili Bosni i Hercegovini mnogo složeniji i kompleksniji nego što su imale druge zemlje kada su dobijale status kandidata.
Visoki predstavnik za vanjsku i sigurnosnu politiku Evropske unije Josep Borrell poručuje da Evropska komisija spremna da obezbijedi kandidatski status kada BiH pokaže da je spremna da sprovodi reforme iz 14 ključnih prioriteta, te da je sve jednako kao i za druge zemlje.
Mislim da je tih 14 prioriteta mora da bude ispunjeno i naglasio sam važnost vladavine prava i pravosudnih reformi, pokretanje reformi ustava i izbornog sistema. Bosna i Hercegovina treba da ispuni iste uslove za članstvo ili za kandidaturu kao i bilo koja druga zemlja. Mi ne tražimo od Bosne i Hercegovine više od onoga što je traženo tokom prethodnih procesa sticanja kandidature.
Borrell je između ostalog poručio i to da glorifikacija ratnih zločinaca i pokušaj revidiranja istorije nemaju mjesta u Evropskoj uniji. Inače, na sastancima vijeća analizira se sprovođenje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji je stupio na snagu 2015. godine, kao i reforme koje Bosna i Hercegovina provela na putu prema punopravnom članstvu. Profesorica evropskih studija na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Neđma Đananović-Mirašćija, za Radio Slobodna Evropa kaže kako bi bila obradovana da bar jednom čuje i vidi predsjedavajućeg vijeća ministara BiH Zorana Tegeltiju.
Da se ponaša i djeluje kao osoba koja je uopće pročitala taj izvještaj. Dakle, vi možete čak čuti da je on iznenađen uvjetima ili iznenađen brojem uvjeta koji se nalaze pred Bosnom i Hercegovinom i da je on pod dojmom da Evropska unija samo dolazi sa novim uvjetima. Upravo ilustrira odnos domaće političke elite i potpuno nerazumijevanje, neznanje i bezobrazno nezainteresiranost za taj proces koji podržava preko 80% građana Bosne i Hercegovine.
Inače, riječ je o redovnom godišnjem sastanku na kojem se analizira provođenje sporazuma, a koji bi trebalo da bude uvod u predstavljanje redovnog godišnjeg izvještaja o napretku. O tome da li je ostvaren ikakav napredak, za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Adnan Huskić kaže.
Ne mislim da se može bilo kako ova situacija našminkati ili drugačije predstaviti nego potpuni izostanak jednog kvalitativnog iskoraka u tom smislu.
Huskić smatra da je Evropska komisija u ranijim izvještajima pokušavala da ušminka situaciju.
Pokušavajući da predstavi ništa nečim, a sve to u želji da sačuva neki impuls napretka, ali međutim sve to nekako završena, čitava ta bajka jeli zavaravanje 2019. godine kada smo dobili mišljenje o aplikaciji za članstvo. Tako da ja od ovog izvještaja očekujem upravo to, jeli, da realistično kaže da Bosna i Hercegovina nije iskoristila šansu koju je imala u ovom periodu.
Jedna od najvažnijih stvari koja još nije provedena je plan integrisanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Taj plan je jedna od obaveza predviđenih sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju i navedena je kao jedan od 14 ključnih prioriteta iz mišljenja Evropske komisije. Bosna i Hercegovina je zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji podnijela 2016. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac i Leila Omeregić-Ćatić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Glavni zapovjednik Sjedinjenih država u Afganistanu Scott Miller predao je zapovjedništvo nad misijom u ovoj zemlji svom kolegi sa sjedištem u SAD-u, što je simboličan korak u okončanju 20-godišnjeg američkog vojnog angažmana u Afganistanu. U isto vrijeme talibanski militanti ostvaruju teritorijalne dobitke, a humanitarna kriza u zemlji se produbljava. Slušamo Ajlo Obradović.
Najviši američki zapovjednik u Afganistanu odrekao se zapovjedništva na svečanosti u afganistanskom glavnom gradu Kabulu, vodeći SAD korak bliže povlačenju iz te države. General Scott Miller, koji je bio vrhovni američki zapovjednik od 2018. godine, predao je zapovjedništvo nad onim što je postalo poznato kao vječni rat u Americi u njenim posljednjim danima, general marincu Franku McKenzieu, šefu generalštaba SAD-a. McKenzie će djelovati iz sjedišta u Tampi na Floridi. On je sada preuzeo ovlaštenje da sa svog američkog položaja izvodi moguće zračne napade u odbranu afganistanskih vladinih snaga, barem dok se ne okonča povlačenje trupa SAD-a 31. augusta. Ovaj potez uslijedio je dok talibanski pobunjenici nastavljaju osvajati teritoriju širom zemlje, zbog čega su zapadni zvaničnici izrazili zabrinutost. Jedan od njih je i šef evropske diplomatije Josep Borelj.
Svakako, ono što će se dogoditi u Afganistanu imaće posljedice ne samo za Amerikance, već za zapadne trupe u cjelini. Situacija u Afganistanu bila bi drugačija da su zapadne trupe ostale u zemlji, ali posle ove američke odluke slijedit će slične odluke zapadnih zemalja i moramo vidjeti kako možemo podržati afganistansku vladu bez prisustva naših trupa i vojnih sredstava. To je nešto o čemu ću razgovarati sa predsjednikom Afganistana u Taškentu u Uzbekistanu ovog vikenda.
Naglasio je Borelj. Predsjednik SAD-a Joe Biden najavio je da će SAD ostati angažovani u Afganistanu kroz humanitarnu pomoć. SAD su se također obavezale ulagati 4,4 milijarde dolara godišnje za finansiranje afganistanskih sigurnosnih snaga do 2024. godine. Biden je ranije rekao i da za sve Afganistance koji su pomagali Amerikancima u toj zemlji postoji dom u SAD-u. Dodao je da je 2.500 Afganistanaca dobilo posebne imigracione vize otkako je stupio na dužnost u januaru. Inače, posljednjih sedmica talibani su zauzeli nekoliko strateških okruga, posebno duž granica sa Iranom, Uzbekistanom i Tadžikistanom. Afganistanske nacionalne odbrambene i sigurnosne snage koje uglavnom finansiraju SAD i NATO pružile su otpor u nekim dijelovima zemlje, ali čini se da su afganistanske vladine trupe većinom napustile borbe. Zamjenik specijalnog predstavnika UN-a za Afganistan Ramiz Alakbarov na konferenciji u Kabulu u nedjelju naveo da su humanitarne potrebe dodatno pogoršane sušom, COVID-om, a sada i eskalacijom vojnih aktivnosti.
Zbog trenutne vanredne situacije i suše, skoro trećina ljudi u Afganistanu suočava se sa krizom po pitanju nabavke hrane, a gotovo polovina djece mlađe od 5 godina u riziku je od akutne neuhranjenosti.
Upozorio je Alakbarov. Talibani kontrolišu više od 1/3 afganistanskih okruga, kojih ukupno ima 421. Talibanska tvrdnja da kontrolišu 85% okruga smatra se pretjeranom.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Crna Gora obilježava Dan državnosti u znak sjećanja na 13. juli 1941. godine, kada je počeo antifašistički narodni ustanak u Drugom svjetskom ratu, ali i 13. juli 1878. godine, kada je na Berlinskom kongresu priznata kao samostalna država. Kakvo je stanje antifašističkih spomenika u Crnoj Gori, koju poruku šalju osim historijskih činjenica, te zašto u Subnoru kažu da je odnos prema spomenicima slika crnogorskog društva u cjelini? Iz Podgorice slušamo Bojanu Moškov.
Tačan broj spomenika posvećenih antifašističkoj borbi u Crnoj Gori nikada ne može biti stalan, kaže za Radio Slobodna Evropa generalni sekretar Saveza udruženja boraca NORA i antifašista Crne Gore Dragan Mitov Đurović, dodajući da na teritoriji Crne Gore trenutno ima oko 2500 spomenika, spomen obilježja i ploča.
Spomenici neki umiru i bivaju zaboravljeni, neki se novi rade i podižu, tako da je sada od više hiljada spomenika stanje u načelu nešto bolje nego što je bilo. Zašto? Zato što Savez boraca NORA i antifašista Crne Gore zadnje dvije decenije uz zdušnu pomoć Ministarstva za kulturu, odnosno negdašnje vlade Crne Gore ili bolje negdašnjih vlada Crne Gore, obnavljalo i vraćalo spomenicima stari sjaj.
Đurović objašnjava da su spomenici kulturna baština, tako da je obaveza Crne Gore, bez obzira ko je vodio, da bude antifašistička i građanska.
To je blago, naročito ono koje je rađeno iza Drugog svjetskog rata, kome se divi i svjetski kulturni svijet, tako da je i obaveza Crne Gore, bez obzira ko Crnu Goru vodio, da bude antifašistička, da bude građanska i da spomenici su zapravo ogledalo naše savjesti, ogledalo našeg morala, ogledalo naše posvećenosti.
Na pitanje kako komentariše incidente povezane sa spomenicima u posljednjih godinu dana, Đurović kaže da je odnos prema spomenicima slika društva, a skrnavljenje istih kategorija primitivizma.
Protiv koga se valja boriti na svakom mjestu, u svakoj prilici i svim sredstvima. To mi ne činimo. Podizanje spomenika izdajnicima svoga naroda je također zločin veći od samog zločina. Srećom, Crna Gora se do sada tome uspješno suprotstavljala, što ne znači da će i nadalje.
Profesorica Arhitektonskog fakulteta na Univerzitetu Crne Gore, Slavica Stamatović-Vučković i autorka knjige Spomenici drugog svjetskog rata u Crnoj Gori, za Radio Slobodna Evropa kaže da je veliki broj ovih spomenika zapušten i da odnos prema njima treba mijenjati.
Ali mogu da pohvalim i da primijetim da je u posljednje 2-3 godine, zahvaljujući Ministarstvu kulture bivšem Crne Gore i Centru za arheologiju i konzervaciju Crne Gore, da su vršena baš onako ozbiljna, kako oni kažu, stručno-konzervatorska mjere na pojedinim spomenicima, kao što je spomenik na Barutani i spomenik na Grafovu i tako dalje, gdje su ti spomenici zaista onako dovedeni do nekog nivoa da su sad mnogo u boljem stanju.
Stamatović-Vučković naglašava da antifašizam ima mnogo šira značenje u savremenom društveno-političkom kontekstu i da u tom smislu treba graditi novi odnos prema spomenicima u Crnoj Gori tako što ćemo istaći njihovu višeslojnost.
Da ističemo tu njihovu višeslojnost. Dakle, oni jedna strana jesu vezani za taj istorijski kontekst, a sa druge strane nose snažne univerzalne poruke, dakle, koje su prije svega utemeljene na toj ideji slobode čovjeka u nekom najširem smislu.
U istraživanju Centra za građansko obrazovanje antifašizam u Crnoj Gori između političkog trenda i obrazovne politike, više od 58% je navelo da nikada nisu posjetili spomenike antifašističkog otpora kroz formalno obrazovni sistem, niti da su na taj način imali priliku učiti o antifašističkom pokretu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Bojana Moškov.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Izmjene zakona o zaštiti prirode nakon odlaganja trebalo bi da se nađu danas pred poslanicima. Prema navodima predlagača Ministarstva za zaštitu životne sredine Srbije, osnovni razlog za predložene izmjene su problemi do kojih je dovela izgradnja malih hidroelektrana u zaštićenim područjima i negodovanje kako građana, tako i predstavnika nevladinog sektora i stručne javnosti. Priča Peđe Uroševića.
Goran Sekulić iz Svetske organizacije za zaštitu prirode, koji je bio deo radne grupe za izradu ovog pravnog akta, kaže da je ipak potreban novi zakon o zaštiti prirode, a ne izmjene starog.
Imamo problema sa zaštićenim područjima, ilegalna izgradnja i tako šumarstvo, sva što se događa, to se više i više vidi. Tako da, znači, i ove, i da su bile, da kažem, dobre, da smo bili sa tim nekim izmenama saglasnima koje su predložene, to ništa ne rešava. Znači, nama sad treba jedan ozbiljna revizija zakona, ali koja se mora da se uradi na ono normalan način, da bude od početka transparentno, da se omogući nama i drugim akterima da se uključi.
Ministarstvo zaštite životne sredine u Srbiji u aprilu 2021. godine sprovelo je javnu raspravu o nacrtu zakona o izmenama zakona o zaštiti prirode. Na predlog vlade, ovaj akt našao se na dnevnom redu Skupštine utorak 6. jula kao prva tačka dnevnog reda, a zatim je povučen. Zvezdan Kalmar iz Nevladinog centra za ekologiju i održivi razvoj kaže da i organizacije za zaštitu životne sredine imaju problem da razumeju proces u vezi sa izmenama ovog predloga zakona o zaštiti prirode.
Ovaj zakon ponovo se priprema na taj način da mi zapravo nemamo efektivno učešće javnosti. Naravno, ovo je zakon koji se odnosi na sve građane, međutim postoji jedan, tako kažemo, uži krug zainteresovane javnosti koja je vrlo specifično i profesionalno i svojim ličnim uverenjima i tako dalje zainteresovana za ovaj zakon. U tom smislu, već sama činjenica da mi ne znamo tačno šta se dešava sa zakonom, to govori o tome da ovaj zakon, ukoliko se on ne konsultuje, ukoliko se ne radi na njemu uz maksimalno učešće javnosti i uz maksimalnu transparentnost, da mi jednostavno ne možemo da znamo šta će, kakve će negativne posljedice onda donese.
Mirko Popović iz Nevladinog regulatornog instituta za obnovljive izvore energije i zaštitu životne sredine kaže da je Ministarstvo zaštite životne sredine simuliralo proces javne rasprave.
Mi nismo slali nikakve suštinske komentare na taj zakon, mi smo samo poslali dopis da je javna rasprava sprovedena suprotno zakonu i da mi nećemo takve javne rasprave. Oni su otvorili taj javni uvid, to je tačno, nisu organizovali nijednu javnu prezentaciju. Generalno, to se ne može zameriti samo njima, to je postao manir uopšte institucija. Oni su prosto prestali da razgovaraju sa javnošću, zato što su im očigledno te javne prezentacije neprijatne, jer na njima čuju ono što ne mogu da čuju kad im se šalju dopisi.
Tema štetnosti mini hidroelektrana po životnu sredinu dostigla je vrhunac 2017. godine i poslužila je da se više različitih ekoloških pokreta udruži u borbi za zdravu životnu sredinu. Udruženje Odbranimo reke Stare planine i meštani više sela na ovoj planini, koja je označena kao park prirode na jugu Srbije, svojim telima su u avgustu 2020. godine uspešno sprečili izgradnju mini hidroelektrane i odbranili svoje reke. Ispred Skupštine Srbije 10. aprila ove godine održan je protest više organizacija za zaštitu životne sredine pod nazivom Ekološki ustanak, na kojem se okupilo više hiljada ljudi. Od tada su u mnogim delovima Srbije održani protesti za zaštitu reka i životne sredine. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Peđa Urošević.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Nakon godine u kojoj su mnogi prelazili granicu zbog odmora samo u mislima, ovo ljeto mnogi bi mogli provesti pored slane vode. Delta soj, mnogo zaraznija varijanta koronavirusa, ipak bi mogla poremetiti planove. Slušamo u priči Nemanje Stevanovića.
Nakon leta 2020. godine, kada su turističke destinacije van zemlje za građane Srbije bile uglavnom nedostupne zbog pandemije koronavirusa, ovog leta granice većine zemalja širom sveta su otvorene. Turističke destinacije u svetu su se prilagodile pandemiji i uveliko dočekuju goste. Međutim, pojavom delta soja koronavirusa i jedni i drugi prate razvoj događaja. Delta soj koronavirusa pojavio se u regionu Zapadnog Balkana krajem juna 2021. Ova varijanta je i do 60% zaraznija od do sada identifikovanih, a simptomi su slični običnoj prehladi. Uprkos potencijalnom riziku, odmori se i dalje planiraju. Radio Slobodna Evropa razgovarala je sa stanovnicima Beograda o njihovim planovima za leto za vreme pandemije.
Ne plašim se, mislim, ja sam zabrinut malo da možda neke veće posljedice ne donese po pitanju celokupnog, da kažem, naroda i ono ljudi koji će da se zaraze, ali konkretno nemam preter neki veliki strah.
Pa mislim odmor uprkos svemu, da, ne, odmor uprkos životu, šta, vreme za odmor.
Oprezna sam, ne plašim se, vakcinisala sam se tako da se nadam da će sve proteći u najboljem redu.
Ja ostajem miran, živim normalno, ne mogu sad da stavim masku ceo dan i da ne izlazim, ipak smo mladi.
Za ulazak u Albaniju, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru nema posebnih uslova za građane Srbije i važe svi propisi koji su bili pre pandemije. Kada je reč o ostalim tradicionalnim turističkim destinacijama za turiste iz Srbije, u Bugarsku, Grčku, Egipat, Tunis, Tursku i Hrvatsku moguće je ući sa potvrdom o potpunoj vakcinaciji bilo kojom vakcinom, potvrdom o prelaženom koronavirusu, negativnim PCR testom ili dokazom o brzom antigen testiranju. Iako je epidemiološka situacija potencijalno rizična, turističke agencije za sada nude aranžmane. Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija JUTA, Aleksandar Seničić, za Radio Slobodna Evropa kaže da se turističke agencije nadaju da se situacija sa koronavirusom neće pogoršati u narednom periodu.
Mi u ovom trenutku se nadamo, kažem, i ne preporučujemo agencijama da imaju bilo kakvu prepreku u organizaciji putovanja. Naprotiv, otvaramo i nove destinacije, dakle od 15. jula i Španija kreće da leti čarter letom iz Beograda. Nadamo se da ćemo izgurati ovu sezonu, jer to je zaista onako svetlo na kraju tunela.
Prema istraživanju JUTE, turističke agencije u Srbiji su 2020. godine zbog pandemije koronavirusa izgubile i do 200 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović.
To To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su bila Vesna Jelčić i Una Čilić. Lijep pozdrav do narednog slušanja.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Koronavirus odložio je gotovo svima u Srbiji planove za ovo leto i retki su oni koji su u momentima ublažavanja mera odlučili da otputuju tamo gde se moglo. Ove godine u Srbiji, a sledeće ćemo birati gde ćemo. Oprezno poručuju epidemiolozi u državi u kojoj svakim danom raste broj zaraženih. Na početku pandemije vlasti su sa Turističkom organizacijom Srbije lansirale kampanju Izaberi svoju avanturu, vidi Srbiju, kojom su se okrenuli domaćim turistima. Da li su i u kojoj meri privukli mlade, kakvi su bili njihovi planovi za ovo leto i imaju li alternativu? O tome razgovaramo sa mladima iz Novog Sada, grada u Vojvodini poznatom po muzičkom festivalu Exit i omladinske prestonice Evrope 2019. Ja sam Iva Martinović, a vi slušate podcast Glaso mladih. Svetlana, Divna i Aleksandar planirali su da ovog leta pakuju kofere put zemalja u okruženju. No putovanje u doba korone postala je ozbiljna avantura u koju se ne bi trebalo upuštati, saglasni su svo troje. Ograničenje se uz inostranstvo menjaju u samoj Srbiji, pa su neizvesni planovi koji bi uključivali neku od destinacija u zemlji. Zbog epidemije, kažu njih troje, ne mogu da se opuste ni u svom gradu u kom provode leto.
Slušate podcast Glaso mladih.
Svetlana Paramentić je 23-godišnja novinarka iz Novog Sada. Nekoliko godina nije bila na moru, a prilika koja se ove godine ukazala bit će barem za sada propuštena.
Ja sam po prvi put zapravo trebala da imam organizovan odmor zbog toga što mi je drugarica u Puli trenutno i 7 godina nisam bila na moru i to je nekako bio moment gde sam mislila da ću otići, da ću provesti tamo neko vrijeme pošto je prelepo koliko sam vidjela. Međutim, zbog korone i zbog svega jednostavno je taj dogovor pao u vodu. Mislim, pao je u vodu u smislu moje glavi i dalje na neki način lebdi u vazduhu što se tiče moje koleginice, odnosno drugarice. Ali eto, nadam se da ćemo uspjeti na neki način kada prođe sve ovo da odem tamo. Ali što se tiče letovanja, eto, takva je specifična situacija bila da jednostavno sam morala da se pomirim sa tim da je ipak bolje da se preskoči ove godine. Pošto sam ja iz Valjeva, studiram u Novom Sadu, studirala sam u Novom Sadu, trenutno živim u Novom Sadu i radim. Preko leta sam uglavnom radila i nisam imala tu mogućnost godišnjeg odmora, tek sad sam dobila tu mogućnost na poslu. I jednostavno, Novi Sad mi je bio zanimljiv na taj način da nisam ni razmišljala da odem negde na more, a i sa druge strane financijski trošak je bio jedan od presudnih faktora.
Za razliku od Svetlane, Divna Prusac, 24-godišnja studentkinja novinarstva, još se ne miri sa tim da neće putovati. I dalje se nada da će otići u Sarajevo.
No, ja sam uspela pre karantina da uhvatim moment u januaru i februaru pa da se malo naputujem, tako da nisam imala tu kao želj za putovanjima koju ljudi obično osete negde pred kraj proleća. Bila sam prvo u Krakovu nekoliko dana, nekih 7 dana, onda u Barceloni 7 dana i onda na nekom projektu inicijative mladih u Srebrenici i na Zlatiboru, tako da sam imala onaj moj deo putovanja za ovu godinu obavljen svakako. Moji planovi i dalje stoje, a to je da odem na školu tranzicione pravde u Sarajevo, samo i dalje ne znamo da li će se preko sutra zatvoriti granice i sa Bosnom. ali u suštini stoji. Ok mi je da budemo oprezni, ali mislim da ovaj konstantni neki život u strahu više utiče na nas nego da prosto gledamo kako da budemo što obazriviji, a da i dalje živimo svoj život.
Divnin kolega sa fakulteta, 20-godišnji Aleksandar Bugarin, imao je velike planove za ovo leto.
Ja sam ovo leto imao planu da napravim jednu festivalsku godinu i da prvo odem u Zagreb na koncert. U Tvornici kulture, uglavnom jedan progresivni rock band. Međutim, kad je počela zapravo cijela ova situacija, bili smo da li će se otkazati koncert ili neće. Sad ne znam da li je otkazan, nisam više ni gledao, ali ne bih da odlazimo. Svakako su otvorili granice sa Hrvatskom, tako da plan je propao. Trebao sam sa društvom da idem u Barcelonu na Primaveru. To je isto bila neka priča, ali u suštini Evropa je sve te velike festivale zatvorila, tako da je ta ideja festivalske godine brzo propala, nažalost. A ja svake godine u suštini sa porodicom obilazim. Pa uglavnom su ove zemlje bivše Jugoslavije. Svako leto imam nešto familije u Bosni, pa usput svratimo i do Hrvatske, najčešće u Dubrovnik, eventualno ako svraćam u Crnu Goru, onda odem u Herceg Novi ili slično, to nešto što je blizu. Pošto imam dosta familije u Hercegovini, pa je tu u suštini granice, jel te, pola sata i slično. Tako da u suštini svake godine sa porodicom imam, jel te, tu malu turneju po bivšim republikama, tako da uglavnom, što se mora, tiče uvek u regionu.
Bog je sigurno odao u Neum jednom godišnje.
Ja često idem u Bosnu, ali evo koliko sam puta bio u Bosni, nikad nisam bio u Neumu i baš sam planirao sljedeće godine, ako budem odlazio, da se vratim u Neum, jer me stvarno zanima kako izgleda. Vidio sam slike i lepo izgleda, tako da me baš zanima kako zapravo izgleda to Bosansko more. Ali nekako smo ove godine ovako porodično odlučili da ovu godinu preskočimo. Bio je težak potez i poduhvat, jer jednostavno ne možemo znati da li možda neko ne Bog od nas ima i slično, tako da ništa ne treba po mom mišljenju ove godine prepuštati slučaju.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama. I ukoliko bi mere bile ublažene, Svetlana, Aleksandar i Divna ne bi se usudili da krenu na putovanje dok traje pandemija.
Mislim da je to ono što je Divna pomenula, da je dosta mentalno na neki način teško prihvatiti i zapravo se odlučiti na takav korak. Zbog toga mi je jedino teško, zato što sam se stvarno radovala Puli i nekako mi je to bilo, napokon sam došla do momenta da mogu sebi da priuštim letovanje, međutim, eto, došli smo do ovoga da više sila ne da.
I sad da negde odem, opet postoji neki strah da za dva dana tamo dok budem može nešto se promeni i da onda kad se vratim moram da budem dve nedelje u karantinu ili da ostanem tamo u karantinu, pa onda neko kaže možda imaš negativan test pa i to plati. Tako da zapravo mislim da je putovanje tokom korone postala ozbiljna avantura i egzotika. Tako da se iskreno, koliko god bio avanturista, ne bih upuštio takve stvari.
Neko mi je bilo sasvim normalno da se spakujem za dva dana i odem negde. Ali za konkretnu situaciju jako mi je teško da prihvatim da ako je moja zemlja ovakva situacija kakva jeste i da se otvore granice, ja ne bih mogla da odem dok god se ne smiri na neki način. Sa druge strane, veliko je pitanje što znači smiriti se, jer očigledno ne znamo tačne brojeve i onda nam to na neki način stvara još veći pritisak i još veću tenziju da nas neko obmanjuje svaki dan. I onda samim tim, kako bi sami sebe zaštitili, ograničavamo sebe da ne odlazimo nigde.
Ono što mene plaši kad je kao putovanje u pitanju, nije konkretna destinacija gdje ću otići, jer tu opet kontrolišeš kako ćeš se ti, jel tako, čuvati koliko god možeš. Mene zapravo transport iz tačke A do tačke B ono malo stresira i gledam da kad god mogu idem negde kolima, da ne idem autobusom, jer su tu velike šanse da se čovjek zarazi i da ga vrati sa granice.
Njihov grad, omladinska prestonica Evrope, ima, kažu, mnogo toga da ponudi tokom leta. Novi Sad ima jednu od najuređenijih plaža na Dunavu, popularni štrand.
Mene lično korona najviše koči zato što ne mogu da imam lepo leto u svom gradu. Ne mogu da imam to opušteno da odem na štrand, na kupalište i slično, na bazene, jer mislim da Novi Sad ima mnogo toga da ponudi leti. Pogotovo i neke žurke, to često bude na tvrđavi tamo u nekim zabačenim delovima, ni toga ove godine nema. Tako da nekako ne možemo da se opustimo. Jer prva misla, gde god da odeš, gde god se pojaviš, da li će neko slučajno proći, nakašljati se, dunuti bilo šta i da li ću ja zakačiti virus. Mislim, ja sam mlad, to će nekako proći, najviše čuvam roditelje i okolinu. Jel te? Tako da mislim da Novi Sad ima dosta da ponudi, ali da je nekako ovo leto, ne mogu reći propalo, ali ide ka propadanju zbog koronavirusa. A meni iskreno zapravo najviše prija to da odem na kupalište sa društvom, da se okupamo, da pijemo limunadu u kafiću i slično, da uveče da prošetam sa devojkom, izađe malo na kej isto sa nekom ekipom. Da li to bilo ono neke najjednostavnije stvari zapravo koje su suštini, ja mislim da većina gradova u Srbiji može da ponudi. Ovo leto sam hteo da probam i da odem na ta neka okolna jezera, na Fruškoj gori, Bešenovo je jako lepo, ima Borkovačku u Rumi. Mislim da na ovom području ima dosta lepih stvari koje se mogu obići, pa na kraju krajeva je Fruška gora, ali mislim da je dosta toga propalo, jel te, zbog cijele priče sa koronavirusom.
Divna je ostoba od betona i priroda je ne privlači. Ipak, nemogućnost putovanja van zemlje i ona i Svetlana mogle bi iskoristiti za obilazak mesta koje su želele da vide u Srbiji.
Ono što sam htela, eventualno ukoliko stvarno ne bude nikakve šanse da se odputuje nigde, je da gledam da se organizujem, da vidim taj uvac o kom svi pričaju godinama, svi fotografišu kao da je najlepše mesto na svetu. Mislim, sad mi je prilika, jel tako? Kasnije me verovatno neće ni zanimati kad ovo sve prođe.
Što se tiče Novog Sada, meni je svakako Novi Sad doneo društvo prvenstveno, jer sam ja ovdje tek 5 godina i divna Aleksandar žive ceo život. I meni jednostavno sve uvek bilo novo i na neki način sam sa svakom novom osobom spoznavala drugačije Novi Sad. Ali ono što je mene ove godine jako zaintrigiralo jeste da, s obzirom na prethodnu situaciju, ja 4 mjeseca nisam mogla da odem kući u Valjevo i nakon kada su pustili autobuse i sve što ide sa tim i kada sam otišla tamo, uhvatila sam sebe da razmišljam da idem u selo, da idem u prirodu, da odem na gradac, da odem pored reke ili pored jezera i to sam onako agresivno tražila roditeljima zato što sam kao malo izbjegavala takve stvari. Jer me je bilo dosadno i nije mi bilo zanimljivo. I onda mislim da ću i ovo leto, ako budem uspela, pokušati da istražim na neki način okolinu Novog Sada. Da vidim šta nudi u tom prirodnom okruženju. Nisam nije neki kao tip za prirodu u smislu kampovanja, daleko od toga, bube i se nosi sa tim, ali volim da sednem u prirodu i da jednostavno samo uživam i da se onako odmorim od ove cijele gradske buke. Nekako mi je to primat možda za ovo leto. Te sitnice. Valjevo nudi dosta stvari i to, kao što sam je malo pre ponovila, sam tek shvatila, ja mislim, ove godine. I Valjevo ima najčistiju reku u Srbiji, to je Gradac. Valjevo ima Petničko jezero, ima planine koje su prelepe i jako, da kažem, lako dostupne na neki način, pošto je Valjevo u kotlini i gde god da odete iz Valjeva, ti ćete na neku planinu. I jako je zanimljivo i neistraženo, tako da mislim da je to nekako područje koje još uvijek nisu turistički uništili, a opet bih svakom preporučila da ode. Vidim da su Divčibare sad aktualni zbog toga što je Miloš Teodosić napravio hotel gore, ali generalno su Valjevci uvijek išli na Divčibare, međutim sad je malo turistička sezona krenula, tako da eto, što god da požele od planina, reke, kulturnog zapravo doživljaja, mislim da će sve pronaći.
Aleksandar je Srbiju video na ekskurzijama u osnovnoj školi.
U srednjoj školi su mi ekskurzije bile van Srbije i slično, nekako sam uvijek težio ka tome da jel te istražim neko inostranstvo, da vidim kako je tamo, pa ću Srbiju jel te kad uđem u neke u neke kasne godine. Tako da baš Srbiju baš slabo poznam. razmišljao sam i zakačio sam da su različite organizacije koje su pravile leto za mlade u inostranstvu, sad počelo da prave leto za mlade u Srbiji. I sad video sam da je, ne znam, jedno putovanje, ne znam, Srebrno jezero i slično, ali u suštini najviše me vuče nazad korona. Mislim, ne znam kolika mi je razlika da li putovo ovde ili tamo, mislim da mi je isti rizik od koronavirusa. Korona ima ovde, korona ima i tamo, tako da mislim da je svuda rizik.
Pa iskreno nisam gledala, ali sam ja završila srednju za turističkog tehničara, tako da sam imala prilike da upoznam Srbiju, imali smo dosta ekskurzija. Tako da bih vrlo, vrlo rado obilazila opet neka mesta. Mislim, na primjer, da središnji deo Srbije, Šumadija i taj deo, da uopšte ljudi ne osete koliko je to lepo. A sa druge strane, ako bi gledali neki kulturni aspekt ili nešto slično, u tom kontekstu mislim da to svaki grad u Srbiji može da pruži na neki način i da ima svoje blago na neki način, i mislim da svako ko u svojoj blizini može da ode do bilo kog grada, na primjer i do Subotice ako ćemo iz Novog Sada pa da se ode na Palić, mislim da je to sasvim dovoljno da neko i odmori i da poseti i da vidi. A sa druge strane, ja sam opet dete iz Kolubarskog okruga, tako da bih uvek potencirala zapadnu Srbiju kao jedno od blago koje ljudi ne koriste i ne prilaze im, i mislim da je ovo odlična situacija da napokon građani Srbije uvide koliko je zapravo njihova država lepa i da ne moraju da idu negde daleko da bi uživali.
Slušate podcast Glasom mladih. Paličko jezero na krajnjem severu Srbije na granici sa Mađarskom uz grad Suboticu jedna je od turističkih destinacija u zemlji. Jezero je međutim gotovo pola veka zagađeno i u njemu se niko ne kupa.
Meni je, kada odem na Palić i kad sedim pored tog jezera i ne znam, pijem kafu, nekako sasvim dovoljno. Ja nisam baš neko ko se kupa, ali naravno svaki potez sa turističke strane da se neko mesto osposobi je veliki plus, a ovo ne samo da je bitno za turizam, već je bitno za njihovu okolinu i za stanovnike zapravo koje žive tu.
Nisam bila na Paliću, bila sam u Subotici, Subotica je prelepa, ali ono što sam htjela da kažem je, mislim svakako da je domaći turizam mnogo praktičniji, ako ništa drugo, iako se razbolimo, razbolili smo se u svojoj zemlji, koliko toliko znamo kako zdravstvo funkcioniše, mislim mnogo je komplikovanije kad se razboliš u inostranstvu i tamo treba da se lečiš, gotovo od tako neke bolesti kao što je korona, ali ono što ljude isto tako malo stopira u toj nekoj nameri da putuju Srbijom je to što su sada svi koji imaju neke Airbnb ili neke druge vrste smeštaja jako, jako povisili cene, gde otprilike dođe na nekoj planini i to čak nije ni neki Zlatibor, Divčibare, već neko brdašce, praktično vam treba 200 evra da biste proveli 10 dana sa možda partnerom i dva prijatelja. Ranije nisu bile takve cene, tako da mislim da malo su ljudi ljuti zbog toga, mislim, bar gledajući društvene mreže i ljude kako komentarišu, stvara se neki animozitet prema tome zato što su neki ljudi pohlepni, i ja razumem da hoće da zarade sada jer i oni treba da izdržavaju svoju porodicu, ali prosto mislim da treba biti odmeren.
Ja uglavnom kad putujem ili idem negde busom ili ja te idem kolima sa porodicom i slično, pa u suštini sve zavisi, ili su neki privatni aranžmani. Ukoliko idem na more, onda uglavnom, ne znam, nekog od familije pitam da li poznaje nekog ko drži neke apartmane i slično, ali u suštini neki naredni korak, ako budem išao negde u Evropu, ako Bog da sledeće godine, definitivno će biti neki Airbnb ili slično, ali mislim da ne bi imao problem da probam ni hostel.
Slušate Glasom mladih. Vraćamo se Novom Sadu, odnosno muzičkom festivalu Exit na Petrovaradinskoj tvrđavi, koji svake godine okuplja na hiljade posetilaca iz zemlje, regiona i sveta, a grad u Vojvodini tokom nekoliko dana festivala inkasira milione evra. Exit se održava u julu, a organizatori su ga ove godine, uprkos rastu broja zaraženih koronavirusom, pomerali za avgust, da bi tek u finalu bila doneta odluka o otkazivanju festivala. Divna Svetlana i Aleksandar smatraju da je ovo bilo neodgovorno.
Pa ja mislim da je jako bitno naglasiti, mada mislim da se svi slažemo u tome da su oni stvarno ispali vrlo nekorektni prema svojim građanima i svojoj publici van Novog Sada time što su to odlagali, to otkazivanje. Mislim da su svi shvatili koliki su profiteri, a ne zapravo neko ko podstiče razvoj muzičke scene u regionu, tako da mislim da je to onako očigledno i bitno reći, ali ja sam prvi put prošle godine bila na Exitu. Ne pada mi nešto teško što će se otkazati, ja generalno nešto nisam neki lik za festivale tog tipa muzičke, ali mislim da je jedino što je moglo da se uradi da se otkaže.
Kada sam došla u Novi Sad, meni Exit bio doživljaj zato što nikad nisam bila na takvom festivalu i to je bilo onako baš karakteristično jer je te godine i bilo dosta stvari koje sam htjela da slušam, a opet previše bina i previše ljudi i svega. I meni iskreno ne pada teško zato što od svoje treće godine fakulteta radim Exit kao novinarka i onda mi je sad malo laknulo iskreno kad sam čula da se neće održati jer je to stvarno naporno, previše ljudi, ne možemo se baš svi kretati kako treba. Ali opet sa druge strane taj posao meni donio da je upoznao neke od svojih omiljenih pevača prošle godine i nekako sam podeljenog mišljenja. Jeste, da, laknulo mi je zato što meni je konstantno bio taj psihički pritisak da li ćemo to, da li će se održati, da li ću sami ti morati ići da radim. Jer meni je ovako bilo teško zbog toga što imam alergiju naprimjer na prašinu i kad god sam na Exitu ja moram da nosim masku svakako. I onda samim tim još kad bi dodatno bilo toliko ljudi, pogotovo i sa tim ograničenjima i merama, mislim da nikako ne bismo uspjeli da se to organizuje, a da epidemija, odnosno pandemija ne bukne apsolutno u Srbiji, a kako to riješiti posle sa stranim državljanima i sve ostalo što ide sa tim, stvarno je bilo nezgodno, ali slažem se s Dinom u tome što je rekla da mislim da je previše vremena i truda i svega potrošeno na to da li će se Exit održati ili ne. Kada smo živi svjedoci toga da su ogromni festivali kao što su Siget i Tomorrowland otkazali istog trenutka kada su čuli za pandemiju.
O Exitu mogu sad vremena, bit ću kratak. U suštini, trenutna situacija u kojoj se Exit nalazi, ta cijela igranka sa da li će biti, neće biti i slično, a mislim da to sve potiče od države. U suštini da je država rekla ok, ove godine nijedan festival ne donela odluku i slično, to bi bila neka refundacija novca, slično, i oni bi tu ovu godinu svakako pregrbili. Država naravno ništa nije uradila što tiče samih festivala i sličnoga, pa samim tim je i Exit dio hoće biti, neće biti, baš zbog toga, jer u svakom slučaju Exit je već, ja mogu slobodno da kažem, 5-6 godina potonuo u kapitalizam i slično. I ajde da kažemo i u mainstream. Tako da mislim da je ta odluka da li će biti, neće biti, jeste u svakom slučaju je apsurdno zato što pandemija gori, oni razmišljaju da li će biti Exita ili neće biti Exita, ali mislim da je koliko krivicu ima u toj celoj priči Exit, toliko krivicu ima i sama država. Što se tiče samog Exita, pa iskreno već nekoliko godina ja idem na Exit, eto samo da bi išao na Exit. Mislim da je Exit počeo da dovodi te neke radijske muzičare, da je izgubio taj alternativni moment, zbog kog mislim da je dosta naroda zapravo išlo na Exit, jer Exit je bio onako naš domaći brend koji je u svijetu predstavljao nešto posebno i nešto onako posebno zanimljivo. Međutim, mi iz godine u godinu ne pokazujemo ništa novo, pokazujemo da dovodimo ljude koji imaju radijske hitove, koji imaju milione pregleda i slično, a zapostavljamo onu pravu srž Exita, a to su neafirmisani muzičari kojima će možda zapravo jedna od najvažnijih tezgi u cijeloj karijeri biti taj Exit i koji može da ih vine u nebesa. Tako da mislim da je Exit zaboravio šta je Exit i mislim da treba se podsjetiti šta se zapravo. Ja ću u svakom slučaju da budem lokal patriota i da se odmah kanem one teorije da Novi Sad živi za vrijeme Exita. Jeste, bude tu ljudi sa svih strana, Novi Sad bude još više multikulturalan koliko već jeste, ali Novi Sad je lijepo svako doba godine, kad god dođe mislim da lijepo može se provede u Novom Sadu. Za Novi Sad u svakom slučaju jeste u minusu jer dosta ljudi ima različite nekretnine, izdaju ljudima koji dolaze sa strane, radnje rade mnogo više i slično. I samim tim, mislim da grad naravno ima velike prihode od Exita. Mislim da je to veliki udarac po novčaniku ljudima koji imaju, koji izdaju ono tipa princip stana, dan i slično. I mislim da jeste kao za privredu Novog Sada da će ove godine biti malo slabija i slično, jer uglavnom manji su prihodi, jer samim tim što ljudi ne dolaze sa strane, nemamo te, kako kažem, inostrane strane novce tokom tih 3-4 dana. Ali da se održao, mislim da bi to bio veliki problem, jer imali smo sad i proteste, ljudi, dosta ljudi ne nose maske na protestima, sumnjam ja da bi ljudi koji su došli da se provedu i slično toliko pazili i nosili maske i slično, mada nije ništa novo da se na tvrđavi nose maske, zato što, pošto ima jako puno ljudi na egzitu, podigne se prašina, tako da svakako bez maske ne možeš da funkcionišeš. Tako da mislim da ni u kom slučaju ne bi bilo izvodljivo, jer kad je neki poznati izvođač prošle godine, kad su bili The Cure, ja sam sat vremena čekao da uđem na festival, a došao sam 2 sata ranije. Tako da mislim da te gužve i sve to, da to nikako ne bi bilo dobro. Opet mislim da je jako generalno kulturna scena ima problema sa što se tiče ove korone, jer dodao bih, mislim, ja imam neku ekipu s kojom puštamo muziku, neki oblik DJ-inga, dosta tezgi je otkazano i slično, tako da mislim da je dosta nefirmisanim muzičarima zapravo propala ova godina.
Samo da se nadovežem na Aleksandra, koliko sam shvatila iz razgovora sa ovim manjim muzičarima, oni su zapravo poprilično bili motivisani, bar za vreme ovog prvog karantina, da kao stvaraju muziku, tako da možemo da se nadamo da će mnogo dobre muzike da bude snimljeno čim ovo prođe.
Slušate podcast Glaso mladih. Kao jedna od retkih zemalja Evropske unije koja donedavno nije uvela zabranu ulaska turistima iz Srbije, Mađarska je lansirala posebnu kampanju kako bi ih privukla.
Koliko sam ja vidjela, oni su nas 3 dana nakon toga nogirali. Ako sam ja dobro shvatila, mi ne možemo više od srede valjda da uđemo u Mađarsku, ili možemo sa 2 negativna testa ili tako nešto. Ja sam počela da gajim neki, opet ja sa animozitet prema Mađarskoj zbog njihove politike, ali generalno, mislim, ako bi mi neko ponudio da odem sa društvom u nekim bezbednim, kako da kažem, nekom bezbednom aranžmanu u Budimpeštu ili tako nešto, vrlo rad to stoji. Budimpešta je predivan grad, evropski nego svi u našem regionu, a opet je i pristupačan.
Meni kad god neko kaže Budimpešta, sedim svog druga koji je rekao da to Novi Sad na steroidima. Ako hoćeš katedralu, isto kao Novi Sad, samo veća. Mislim da sve zavisi od slučaja do slučaja. Ako bi u konkretnom slučaju mene neko uspeo da ubedi da će putovanje tamo gde ću ja odsesti i sve što ide sa tim biti korektno i ispoštovane sve zdravstvene mere, verovatno bih pristala, ali izuzetno sam skeptična prema takvim ponudama. Jako mi je čudna bila ponuda, zato što to, koliko ja znam, nisam viđala pre, jer da sam viđala pre, verovatno bih iskoristila, zato što živim u Novom Sadu 5 godina, nisam nijednom otišla u Mađarsku, bila sam samo na aerodromu, a to ne računam. I jednostavno mislim da bi tako nešto u ovakvoj situaciji bilo nezahvalno. A opet sa druge strane imamo dosta naroda, građana, kako god, koji bi se voljeli time, pa dobro, ako su oni nama dali tako nešto, onda su oni sigurni da mi možemo tamo bezbedno da odemo. Malo je drugačije što se ljudi i dalje opravdavaju time što im država ili neko drugi koji je na neki način zadužen i odgovoran kaže jednu stvar, a uopšte ne prorazmisle da li je to pametno i da li je to odgovorno sa njihove strane.
Mađarska mi je u svakom slučaju već dugo privlačna, teo sam zanima mi Morholom banja i čuo sam da imaju dobre akvaparkove i slično. Na kraju krajeva je Budimpešta, me zanima, nisam nikad bio, a pred nosom je tu i Siget festival, a dobro, on je malo poskup, ali ove godine nema Sigeta, ali u suštini, po mom mišljenju, mislim da je još rano da bilo kakve poteze povlačimo. Opet, to je neki moj zaključak i neko moje mišljenje, nebitno da smo u Novom Sadu, Vrštu, da smo otišli u Uvac ili u Zagreb ili u Budimpeštu ili u Berlin, Helsinki, bilo gde, svuda ima korone. Mislim da je najbolje da ostanemo tu gde smo, jer nikad ne znamo gde možemo da zakačimo i koliki zapravo problem može biti da imamo koronu u nekoj drugoj zemlji. Mislim da je problem imati koronu i u Srbiji, a ne mogu da zamislim koliki je problem tek imati negde u inostranstvu, gde nemaš ni zdravstveno, ni slično, ništa, apsolutno.
Slušate podcast Glasom mladih. Divna Aleksandar i Svetlana ne usuđuju se da prognoziraju kada će ponovo moći bezbedno da pakuju kofere. Sigurni su da se to neće desiti pre 2021.
Mi smo svi mislili, hej, za leto ćemo bar nešto moći da uradimo, zato što su nam svi rekli da će korona da magično iščezne kada temperature budu iznad 25 stepeni, to se nije desilo. Ja pretpostavljam da ćemo isti ovakav problem imati i u decembru i da će opet biti nekog povišenog broja zaraženih, tako da mislim da ne možemo da razmišljamo do kraja 2021. šanse nema o nekom bezbednom putovanju. Onako da pustimo mozak na ispašu i samo putujemo, razgledamo i ostalo.
To što kaže Dimu, ja smatram da ću 2021. izaći iz cele priče sa koronom, nadam se tačnije. Mislim da je najveći problem taj ljudski faktor, da se ljudi malo smire, ne viđaju se svakim i slično, na barem nekoliko mjeseci mislim da bi se situacija smirila, ali eto, mi smo imali to naprasno izlaženje iz karantina zbog izbora i sličnoga, tako da mislim da smo tad sedeli kod kuće, mislim da bi ja bi sad lagano bio u Zagrebu.
Jednostavno sam prestala da razmišljam i da prognoziram što tiče toga, već se nekako fokusiram da ako sam već ovde i ako već imam zemlju koja nudi sve što nudi, da na neki način pokušam da napravim neki, pa i za vikend da odem negde i da jednostavno cenim život, zdravlje i sve što ide sa tim.
Slušali ste podcast Radija Slobodna Evropa glasom mladih. O planovima tokom ovog leta i mogućnostima koje nude Vojvodina i Srbija razgovarali smo sa mladima iz Novog Sada. Sa vama smo i naredne sedmice.